En hérna, ég spurði nú að einu.
Dreymdi menn eitthvað fyrir árferði eða eitthvað slíkt?
Já, meira sé að mig þegar ég var krakki, af því að árferði reyndi líka á krakkana. Við stóðum í gegningum. Pabbi fór suður til Reykjavíkur á í vetraferðir, vetraferði einan, á hverjum vetri næstum því. Við verðum að gegna tveimur beitarhúsum og gefa kúnum. Við tveir, ég og Kristján bróður minn. Og eiginlega var okkur svo ofrefli fyrst til að fórum að þetta var lagt á okkur. Því við höfum aldrei vinnum hann. Eftir að við fórum að stálpast og vorum við allt í öllum með pappa. Ég fór að slá þegar ég var níu ára og raka.
En hvernig voru þessi draumar sem við ykkur dreymdi?
Fyrir árferði. Báðið draumar sem ég get sagt þér sem voru fyrir árferði. Það var eiginlega, kannski mér dreymt þá, vegna þess að bændunir og sveitafólki allt þráðu svo mikið bata. Það var voru hægleysur og heilleysi framundan ef ekki færi að vora. Og annars skiptir, þetta var sitt hvorn vetur sem við dreymdi þetta. Ég annars skiptir, þetta var mjög stuttir og merkilegir draumar. En voru ráðnir alveg fast og stöðust og rættust hljótt. Annars skiptir sé ég að ofan á snjóbreiðinni sem ekki var nú ígja þykk. Ég veit ekki hvar ég var. Þar er stór breið á kartöflum sem helur alveg snjóin. Liggur í snjónu samt, það veit ég. Og kartöflum allar ýmist bláar eins og ræktar voru hjá okkur eða rauðar sem voru líka ræktar hjá okkur og allar að svipari stærð og kallar og kelling hvort sínu réðu þetta strax fyrir að nú færi að hlána nú færi að sjá í jörð nú væri harðindin úti þetta var nefnilega sent á vetri og fyrir sjöman kallar var ekki setna vætna að fá ykkur á jörð fyrir fjarnasinn eigar kallar settu aldrei illa á Já, það var sérstlega eitt bóndir hér í dal sem hætti við því. Það má nú ekki nefna hann á nafn. Það er svo skora.
En hinn draumurinn?
Ég vissi það út frá því sem mamma og pabbi hafði talað saman. Að það var ekki sama hvernig hrossum var á lið sem hann dreymdi. Ef það voru gráð eða hvít, þá var það fyrir snjóum. Ef það voru brún, rauð, jörp, þá var það jörp og það var ekki nógu gott. Ekki heldur blesótt. En ef það voru eitthvað svart.